wanaagsan dhammaantiin mi dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Khamiisa 6da bisha Agoos sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan oo jiraha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa iyo Aashe Ibrahim Aadan.
Badaad idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinaanu ku eegayna duulimaadyada caalamiga ah ee toddobaadkan la furay Soomaaliya iyo Soomaali dibadda ku xayirnaa oo ka faa'iideysanaya.
Aniga caafimaad baan u aaday Hindiya, waxaan 7 bilood baan joogay. 3 bilood ugu dambeysay koronaha nagu saameeyey, dad dhowr kun oo Soomaaliya baxayna, kuwaas bay fursad u tahay, nasiib noo helay, dee Soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno khasaaraha dhaqaale ee ay xoolaleyda Soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee Sacuudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xiriira tirada xajinaysa oo la xadiday sanadkan COVID-19 dartii.
Wax soo saarka gudaha Soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% taasoo macnaheedu uu yahay markasta wax soo saarkooda uu bato, wax soo saarka gudaha wadanka uu badan. Haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena, waxay aad hoos u dhac ku keentaa dhaqaalaha Soomaaliya ku keentaa. Sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruski intuusan imaanin kahor, in waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaan doono.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban ee barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale. Hase yeeshe, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inaan u safrin magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin, halkaas uu qorshuhu yahay in xisbigiisa dimuqraadiga uu si rasmi ugu caleemo saaro isaga inuu u matalo tartanka madaxtinimada ee November sanadkan ka dhici doonta Mareykanka, sida ay sheegeen qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka. Shirka Milwaukee ayaa la filayaa inuu qabsoomo bishan, waxaana sababta uu Biden u go'aansaday inaan uga qayb galin shirka ay tahay xaaladda cudurka COVID-19 ee Mareykanka oo sii xumaanaysa. Xisbiga ayaa sheegay in midna dadkii loo qorsheeyay inay ka hadlaan shirka aysan ka qaybgeli doonin, iyagoo sabab uga dhigay in laga taxadaro caafimaadka dadka martigelinaya shirka iyo kuwa imaanaya intuba. Caadiyan waxaa shirarka noocan oo kalaa ka qaybgala 50,000 wafuud oo isugu jira siyaasiyiin, shaqaale iyo xubno warbaahinta ka socda. Shirka ayaa la filayaa in uu dhaco 17-ka bishan August, kaasoo socon doona muddo 4 maalin ah. Taa beddelkeeda, hadda waxaa qorshuhu yahay in shirka ay xubnaha uga qayb galaan qaabka muuqaalka onlineka. Heerka baaritaanada maalinlaha ee coronavirus ayaa hoos u dhacay gudaha dalka Mareykanka, iyadoo dhanka kale heerka dhimashadu uu sii kordhayo, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. AP ayaa sheegtay in 2 isbuuc ee lasoo dhaafay in heerka baaris ee coronavirus uu hoos u dhacay 4%. Khubarada ayaa sheegaya in shaybarada uu soo fulay culays xoogan oo ku aadan soo saaridda tijaabo sax ah oo la isku halayn karayo, kuwaas oo xaqiijinaya in qofku uu qabo cudurka COVID-19 ee uu coronavirus dhaliyo. Jawaabta baaritaanada ayaa lagu helaa muddo ka yar 2 maalin, balse khubaro ayaa ku baaqaya in la helo hab kale oo taasi ka duwan, oo ay dadka iyagu iska qaadi karaan tijaabada, isla mar ahaantaasina ay jawaabta ku heli karaan daqiiqado gudaheed. Tijaabadaas ayaa waxaa ka mid ah in qofka uu ku candhuufo waraaq gaar ah, taasoo midabkeedu uu isbedelayo haddii qofka uu cudurka qabo. Hase yeeshee, sharciyada federaaliga ayaa qaba in tijaabooyinka noocaasi oo kale ah aanan si aadan laisugu hallayn karaynin. Dadkii ka badbaaday weerarkii ugu horreeyay ee nuklear loo adeegsado ayaa isugu soo baxay magaalada Hiroshima, Japan, maanta si ay u xusaan 75 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkaas. Tiro yar oo dad ah ayaa istaagay beerta nabadda ee Hiroshima abaar 8:15 subaxnimo, oo ahayd xilligii bamka loogu magacdaray wiilka yar ee laga soo riday diyaarad dagaal uu Mareykanku leeyahay. Uu magaaladaasi ku dilay 400,000 oo qof, kana dhigay magaalada mid dambas ah. ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa hadal u munaasabadan ka jeediyay ku sheegay in loo baahan yahay in la helo duni ka caagan hubka nuclearka. Sidid bukaan oo qaba cudurka COVID-19 ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Ahmed Abad ee gobolka Gujarat ee dalka India maanta kadib markii uu dabka kacay isbitaalka. Dadka dhintay ayaa kala ah 5 rag iyo 3 haween ah. Ilaa 5 bukaan oo kale ayaa loo wareejiyay xarumo kale. Ra'iisul wasaare Narendra Modi oo ka soo jeeda gobolka Gujarat ee musibada ay ka dhacday ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay mid laga murugoodo. Baaritaanada hore dhaca ayaa muujinaya in dabku ka dhashay koronto qaraxday. Warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida inala soo wareejiyay. Aan ku bilownay maalintii Isniinta 7-aadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in duulimaadyadii caalamiga ahaa ay furtay, waxaana tan iyo markaasi ka faa'iidaystay furitaanka awooda muwaadiniin Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida ku xayirnaa. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa haddaba warbixinaya arrintan ku eegayso halkaasi nooga soo dirtay.
Duulimaadyada caalamiga ah iyo hawada Soomaaliya oo xirnayd tan ee bartimihii bishii Maaj, markaasi oo loo joojiyay ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus, ayaa dib loo furay toddobaadkan kadib markii dowladdu sheegtay in saameynta xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacay. Tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen, wasiirka kalluumaysiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Iidla Siyaar Khaliif oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay dowladda dib ugu fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha, maadaama saameyn dhaqaale uu ku yeeshay dalka iyo isu socodka dadka.
Waxaan u arkaa arrin wanaagsan inay tahay maadaama duulimaadku uu dhowr bilood xirnaa, bulshadina ay xayirantay xag ganacsi iyo xag isu socod iyo xag siyaasadeed intaba daliga dibadda ay ka kala xirnayd. Walow gudaha mar hore la furay, laakiin hadda aad baan u soo dhaweynayaa in la furo duulimaadyada dibadda.
Dadaa xirnayd 4 bil ahayd. Adigu ma ka mid tahay dadka arrintan ay saameyntu ku leedahay ama uu saameeyay xayiraadka?
Ka shaqsi ahaan ama wasaarad ahaan dadka ay saameysay baan ka mid nahay. Waxaan shir ku lahayn bishii Maarso aakhirkeedii 26-keeda, meelahaas ayaan waxaan shir ku lahayn Nairobi, Abriil 6-deeda waxaan shir ku lahayn Muqdisho xalana. Arrimahaas dartoodeena u wada baaqdeen, dhammaantoodna waxay ahaayeen hawlo lagu horumarinayo shaqada wasaaradda. Inkasta oo weli uu hadda cudurki jiro oo uusan weli hadda dabar go'in, oo aan wasaaradda caafimaadku aysan xaqiijinin inay dabar goysay uu dabar go'ay, welina ay sheegayso inuu dambeeyo dadaalka ay dowladdu jirtay ee awal ay haysay hasii laba jibaarto. Kii oo la sii laba jibaaro unbaa maxaan ku iraahdaa hadda looga kori karaa? Ilaahay wuxuu noo qadarana ma sheegayno.
Soomaali badan oo xayiraadii saarnay duulimaadyada diyaaradaha saameysay iyagoo ku sugan daafaha caalamka ayaa hadda bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalka, kuwaas oo ka faa'iideysanaya dib u furista diyaaradaha, sida Maxamed Cabdi Cali oo xayiraadda ay ku dhacday isagoo caafimaad u jooga dalka Hindiya balse dhowaan ku soo laabtay caasimadda Muqdisho.
Aniga caafimaad baan u aaday Hindiya, waxaan 7 bilood baan joogay, 4 bilood oo ugu 3 bilood ugu dambeeyay koronaha nagu saameeyay. Dad Soomaaliya oo soo tageen waa jiray iga soo horeeyay. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa aniga iyo dadkii kale oo meesha ku xayirnaa. Dad badan baan ogahay isbitaalada dalka Hindiya caafimaad u aaday. Soomaalidu Hindiya ganacsi ma aaday caafimaad iyo waxbarasho loo aaday. Marka dhowr kun oo Soomaaliya baxirna, kuwaas bay fursad u tahay nasiib noo helay. Dee Soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay. Dadka Soomaalida oo joogana waa dad caafimaad u tagay iyo dad arda ah oo waxbarasho u joogay. Marka aad iyo aad waxay u saameysay dadkii caafimaadka u tagay oo dalkooda rabay inay ku soo noqdaan, sida aniga oo kale.
Inkastoo dowladdu ay fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha, haddana waxa ay soo saartay go'aanno la xiriira xakamaynta cudurka corona. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa shuruudo ku soo rogtay in dadka dalka soo galaya in laga doono doonayo in ay haystaan shahaado caafimaad oo muujinaysa in ay iska soo baareen cudurka COVID-19 oo laga waayay. Go'aankan oo saameynaya guud ahaan dadka dalka ka soo galaya dhanka hawada, dhulka iyo badda, waxana aqoonyahanada Soomaaliyeed ay ku talinayaan in la adkeeyo hubinta iyo baaritaanka si cudurka uusan u soo laba kacleynin mar kale. Suleyman Cilmi Sheer waa aqoonyahan bartay cilmiga bulshada.
In laga taxadiro baaritaan lagu sameeyo dadka diyaaradaha caafimaadkooda la hubo labada dhinacba, marka dowladda federaalkuna waa ku qasban tahay inay caafimaadkii maxaa la dhahay dadkii xagga ka yimid in la baaro, kuwii dalka ka tegay in la baaro, sida beesha caalamku hadda la sameeyey. Waayo xanuunkan waxaa la ogaaday inaanu dhammaanin, laakiin waxaa la go'aansaday in lala noolaan karo laga taxadiro maadaama dhaqaalihii uu saameyn ku keenay, dhibaatooyinkiisa dhaqaalena ay aad wadana badan dhib ugu noqotay. Qofka caafimaadkiisa la baaro, qalabyo la keeno, ayagoo laga taxadirayo sida haddaba loo kala fog yahay mar walba loo sameeyo looga hadlo in taa mid lamida la sameeyo, la xoojiyo amniga, dabadeedna leego qofkii caafimaadkiisa, sidaasna markaasu la laayan diyaaradii dadku raacaan hawadiina soo furantay. Marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaa dowladda federaalka waxay ka mid tahay dowladaha ayagu sidan oo kale u furay hawada.
Kasako duulimaadyada dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in ay dib u furayso adeegyadii kale ee loo joojiyey cudurka COVID-19 dartiis, sida iskuulada iyo jaamacadaha 15 Agoost kadib bilooyin ay u xirnaayeen cudurka corona. Injineer Axmed Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo bilaabo waxbarashada oo baahi weyn loo qabo.
Khatar weyn oo hadda cudurkaas laga baqayo markii hore loo xiray darteed loo xiray arrinta waxbarashada siiba hadda ma muuqato khatartaasi. Marka in la furo waana lagu qasban yahay, baahi weynna way u taagan tahay arrintaas oo baahi baa loo qaba. Marka tala ahaan anigu waxaan ku bixinayaa in la furo lana ilaaliyo cudurka laftigiisa uu soo laba kacleyn karaa in wax yimaadaan iyo in kale oo waliba la sameeyo tallaabooyin lagu ilaalinayo oo wacyigelin badan la sameeyo, wasaaraduna ay sameyso, dowladduna ay sameyso, dhalinyarada iyo caruurta iyo waalidka iyo macalimiinta intaba ay iska kaashtaan.
Si kastoo ay ahaato, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojiyeen duulimaadyada caalamiga ah. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ninka ugu sarreeya khubarada cudurada faafa ee Mareykanka ayaa sheegay in dunidu aysan weligeed awoodi doonin inay cirib tiraan cudurka coronavirus, kaasoo hadda dunida saameeyay 18.8 milyan oo qof dunida oo dhan, 700,000 oo qofna ay u dhinteen. Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa inoo haya.
Khabiirka ugu sarreeya xanuunada faafa ee Mareykanka ayaa sheegay in dunida aanay cirib tiri karin fayraska corona, oo ilaa iyo haatan dunida ku dhacay 18.8 milyan oo qof, islamarkaana ay u dhinteen in ka badan 700,000 oo kale. Waraysi gaar oo arbacadii shalay uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ayaa Dr. Anthony Fauci, oo madax ka ah maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa, uu ku sheegay in sababta aanu fayraskan u baxaynin ay tahay sida laysugu gudbinayo aada u sarreysa hase yeeshee waxaa uu intaasi sii raaciyey. Dr. Fauci in haddii laysla helo tallaal fiican iyo weliba caafimaadka bulshada oo loo dhug yeesho, uu filaya in meel layska saari kara xanuunkan. Waxaa kale oo Dr. Fauci saadaaliyey in dunida ay awood u yeelan doonto inay xakamayso xanuunkan wixii ka dambeeya sannadka soo socda, isagoo intaasi la sii raaciyey inuu rajo fiican ka qabo in tallaal wax ku ool ah la ansixin doono sannadka soo socda, islamarkaana ay u dhowdahay in la soo saari doono 100 milyan ama bilyan xabo ah tallaalkaasi dhammaadka sannadka 2020. Taasi daraaddeedna uu filayo in loo socdo hanaana dhinaca wanaagsana. Geesta kale si lamida tan ayaa jariirada The New York Times ay ku warantay in ku dhawaad 400 ah khubarada ugu horreeya dhanka caafimaadka bulshadu inay ku booriyeen hay-adda cuntada iyo daawooyinku inay u dhug yeelato fadqabka iyo weli waxtarka tallaalka COVID-19 ka hor inta aanay bulshada u fasixin. kooxda khubarada ayaa ugu baaqay madaxa hay'adda cuntada iyo daawada ee loo yaqaan FDA Dr. Stephen Hahn inuu u furo hay'adda inay falanqayn ku sameyso hadii la ogolaanayo tallaal cusub si loo helo aaminaadda bulshada. Xubnaha saxiixay baaqan ayaa garwaaqsaday dadaalka ay wadaan saynisyahanada baada daawooyinka soo saaray dowladda federaalku inay keeni karto guul wax ku oola islamarkaana taariikhiya. hase yeeshee waxay ka digeen in tallaala waxtar leh oo keliya uu noqon karo mid la isticmaalo mar haddii qaybo badan oo bulshada ka midi ay rabaan inay qaataan. baaritaanka maalinlaha ee xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa hoos u socda, xilli tirada dadka dhimanaya ay kordhayaan, sida ay Arbacadii ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press. tirada baaritaanka ayaa hoos u dhacay 427 lasoo dhaafay, sida ay xustay wakaaladda AP. waxaana intaasi sii raaciyeen khubaradan iyo in dalabkaashay baadhada soo gaaray ay culays ku hayaan inay fuliyaan tijaabo aad u sax ah oo lagu sameeyo asalka fayraska corona ee sababa COVID-19, iyadoo baaritaanadanina ay natiijo keeni karaan ugu yaraan 2 maalmood. waxaana khubaradan ay soo jeediyeen in la helo baaritaano ay dadku iyagu iskood ah isugu baari karaan, islamarkaana ay natiijada ku heli karaan daqiiqada gudahood. hase yeeshee waxay xuseen in baaritaanadan aan lagu kalsoonaan karin, iyagoo ku daray baaritaan loo yaqaano do it yourself amaba adigu samayso, kaasoo qofka bukaanka ahi uu warqad yar isagoo adeegsanaya marka uu midabku isbedelo uu ku ogaanayo inuu xanuunku hayo. hase yeeshee mas-uuliyiinta federaalka ayaa iyaguna sheegay in baaritaanadan ay noqon karaan kuwa aan lagu kalsoonaan karin. xilli gobolka dhinaca koonfureed ku yaalla ee Virginia uu noqday gobolkii ugu horreeyay dalkan Mareykanka ee hawada soo geliya barnaamijka telefoonka gacanta lagu isticmaalayo oo ku sheegaya suurtagalnimada inaad qaaday xanuunka coronavirus. barnaamijkan cusub oo loo yaqaano COVID Wise ayaa Arbacadii shalay u shaaciyey gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Norton. barnaamijkan oo adeegsanaya tiknoolojiyadda xanuunkana la xidhiidha oo ay farsameeyeen shirkadaha Apple iyo Google, kaasi oo adeegsanaya hanaanka loo yaqaano Bluetooth oo si uu ogaado telefoonka gacanta ee kale marka ay isu soo dhawaadaan. waxaana gudoomiyaha gobolka uu adkeeyey in barnaamijkan loo yaqaano COVID Wise aanu dabagelaynin dhaqdhaqaaqa qofka, sida marka uu dukaamada tago amaba macluumaadkiisa gaarka. hase yeeshee dadka helay digniinta ayaanay suurtagal tahay inuu ku dhacay xanuunku ay tala caafimaad kaga raadsan karaan waaxda caafimaadka amaba dhakhtarkooga gaarka, iyadoo intaasi kadibna haddii laga helo xanuunkan iyagoo adeegsanaya barnaamijkan telefoonkooda gacanta ku jira ay dadka kale ku wargelin karaan iyagoo aan xogtooda la wadaagaynin hay'adaha dowladda.
aad uu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee caalamka. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A.
haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A ku saabsan khasaaraha dhaqaale ee xoolaleyda Soomaalida ay kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee Saudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xiriira tirada xajinaysa oo la xadiday sanadkan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijkaasi noo soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya.
dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ayaa khasaare la kulmay sanadkan kadib markii Sacuudigu baajiyey in dibadda looga yimaado xajka sanadkan sababo la xiriira cudurka COVID-19. xajay aad u fara badan ayaa qala xoolaha marka la gaaro xajka sanad kasta. Soomaaliya ayaa sanad kasta u dirta Sacuudiga malaayiin xoolo oo isugu jira ari iyo lo, balse sanadkan waxay xaaladdu ahayd mid ka duwan sidii hore, taasina waxay keentay in khasaaro xooggan ay galaan ganacsatada xoolaha Soomaalida ka ganacsada. Soomaaliya ayaa xoolaha oo ah isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha. waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya barasare Cabdinuur Cali Maxamed oo madax ka ah kulliyadda dhaqaalaha jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
xoolaha waxay ka tirsan yihiin agriculture sector, waxay ka tirsan yihiin waxa dhaqaalaha la yiraahdo, kuwaasoo ah beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga marka la isku daro. organizationka u qaabilsan qaramada midoobay cunnada iyo beeraha wuxuu sheegay in 65% shacabka Soomaaliyeed inay si ugu lug leeyihiin xoolaha ay si ugu lug leeyihiin. kulugulaashaas wuxuu ahaa karaa dadka dhoofiya, kuwa dhaqdo, kuwa dalaalo, dhammaan markii la isku daro. 5 sano lasoo dhaafay, daatada waxay sheegeen in 80% Soomaaliya waxa ay dhoofinaysa inay ahaayeen xoolaha inay ahaayeen. waxaa la qiyaasaa celcelis 5 milyan in la dhoofiyo, baryaar in la dhoofiyo, sanadaha qaar way ka yaraadaan marna inay dhaafaana laga yaaba. 360 milyan oo lacag ahaana laga sameeyaa exportigaas laga sameeyaa. in wax soo saarka gudaha Soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% ay ka yihiin, taasoo macnaheedu uu yahay markasta wax soo saarkooda uu bato wax soo saarka gudaha waddanka uu badan. Haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena, waxay aad hoos u dhac ku keentaa in dhaqaalaha Soomaaliya ku keentaa. Door muhiim ay xoolaha kulley ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya ku leeyihiin waxaa kamid a haddii ay kobacoodo oo keenoo kale in ay dhaqaalu uu kobco, iyo sidoo kale inay shaqaaleysiiyaan dad badan, inay shaqaaleysiiyaan sidoo kale wax soo saarkoodana uu horumaro, garaan markasta oo xoolaha dhoofiskooda uu fiicnaado oo ay kharash ama lacag soo saarayaan dhaqaaleyntooda iyo hayntooda iyo sidoo kale badanaysa. Sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruska intuusan imaanin koor, in waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo Sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaan doono. Gaar ahaan ciidan ciid al adxa, Sacuudiga wuxuu soo dhoofsadaa sanadkii 3 milyan oo xoolaha uu soo dhoofiya xaj kasta uu soo dhoofiya. 3 milyan 1 milyan oo kamida waxaa laga keenaa Soomaaliya iyo Suudaan laga keenaa. Soomaalida marka xajka bas waxaa kasoo geli jirta celcelis 4.9 ama 4.9 milyan oo lacagaha kasoo geli jirtay sanadka kasoo geli jirtay. So baaqashada uu xajka baaqday waxay keenay in lacagahaas ay ka baaqdaan dadka soo geli jiray ay ka baaqdaan.
Saciid Yuusuf Axmed oo ka mid ah ganacsatada xoolaha ka shaqeysta gaar ahaan ariga ayaa deegaanka Carmo ee Puntland waxa uu sheegay in xoolo fara badan ay ku diyaariyeen sanadkan balse ay heli waayeen dad ka gata, qaarkoodna ay ku bixiyeen deymo. Waxa uu ka warramayay marka hore meelaha ay ariga ka keeneen, waxaana suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada Carma uu kula kulmay wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaama.
Arigan waxaan ka keenay deegaanka muxuu ahaa Balliga ilaa adigu Jaceyl meesha la yiraahdo. Waxaan soo kaxeeyey adigu bishii maaragtay idaladxa markay 8 ahayd, 9-kiina waa soo hoyanay xoolihii dhammaan. Markaa waa lasu keenay baabuurtaa timi insha allah waxweye arihii meelaha dhowdhow joogay baa lasoo kaxeeyey. Maalintay 9 ahayd ariga waxweeyaan ilaa maalinkay 10 ahayd waxweeyaan halkaas baa iibkiisa macnaha waxweye in si fiican loo qaato baa ballanku ahaa. Laakiin iibkiisidii maaragtay la rabay xoolihii uma iibsamin. Bacdamaa marka ugu horeeya Sacuudigu maaragtay waxweeyaan xoolaha la geyn jiray oo xajka xirmay. Tan labaadna waxay ahayd dadkii magaranaysaa lacagaha maaragtay hayay ama dadkii macnaha waxa weeye dadka inay ariga ka gadaan macnaha la rabay. Deegaanka kale baa xoolihii laga soo iibiyay. Sida daraadeed marka waxa weeyaan dadkii xoolaha keenay adigu 100% waxaan oran karaa 10% ama 60% arigii ma iibsamin ama 70% markaan idhaahdo xoolihii ma iibsamin. Hadeerna wali xiriyahay ku jiraaniin waxa lagu dayay in la dhoofiyo oo wax loo raray boosaas oo dikada. Sidaa daraaddeed waxa weeyaan macnaha xoolihii darbad baa ku kacday. Hadeerna xoolihii macnaha waxa weeye weli waxay ku jiraan xiriyihii ku jiraaniin.
Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada Shanaay ee dalka India ayaa faahfaahin iga siiyey sida uu sanadkan u saameeyey COVID-19 dhoofkii xoolaha.
Sanadkan ma jirin xoolo badan oo la dhoofiyey sababo la xiriira xajkii oo aan dad badan aadin. Arintaasi runtii aad bay u saameynaysaa dhaqaalaha dalka iyo ganacsatada xoolaha dhoofiyaga. Sidaan wada ogsoonahay adduunka saameynta weyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhammaan caalamka kaba waxaa aad ulasoo darsay dhaqaale xumo ama waa dhaqaale burbur. Runtii waa mid aad u ballaaran oo guud ahaan dunida oo idilba laga dareemay. Haddii aan u nimaano saameynta uu ku yeeshay dhanka ganacsatada dhoofisa xoolaha nool, weliba xilligii lagu jiray baahida aadka loogu qabay lana dhoofin jiray xoolaha oo loogu talagalay xajka oo sanadkan baaqday sababo la xiriira xanuunka coronavirus, halkii ay sanadii waayadii hore kasoo xajin jireen dad 2 milyan iyo bar ilaa 3 milyan oo qof oo ay gaari jireen, sanadkan oo keliya ay soo xajiyeen 10,000 oo qof, taasoo aad hoos u dhac weyn dhanka xajka xujeyada ku yimiday ah. Sababtaasna waxaa loo aaneynayaa inay tahay coronavirus oo adduunkii kale xanibay. Soomaaliya waa runtii waa dalka ugu badan ee xoolaha u dhoofiya waddanka Sacuudiga, taasoo xoolaha Soomaalidu aadka looga jecel yahay. Dalka ugu badan ee u dhoofiyaana waa Sacuudiga, waxaan ka warqabnaa in sanadkan dalku uu iska xiray dibaddii waxay ugu imanayay aysan soo xajin dad badan sanadihii hore ee soo xajin jireen. Marka saameyn aada ugu keenaysaa ganacsatada Soomaalida oo mar walbaba sano aalaba dhoofin jiray xoolahooda oo aanan suuq kale haysan, maadaama dadku inta ugu badan ba xoolaha marka la dhoofinayo dadku waxay u dhoofin jireen dibadaha siiba waddanka Sacuudi Carabiya.
Waxaa jirta in suuqyada Soomaalida ay u diraan xoolaha inay yihiin kuwo aada u yar marka laga soo tago Sacuudiga, iyadoo taasina ay keenayso in haddii dakhliga Sacuudiga ay ka helaan xoolaleyda Soomaaliyeed uu xirmo in ay khasaaro galaan. Cabdinaasir Ugaas Cali ayaa dardaaran u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay inay suuqyo kale raadiyaan oo aysan ku xirnaanin suuqyo kooban oo keliya.
Waxaa si kula talin lahaa inay wadooyin kaleento ama meelo kale ila kale la geeyo. Adduunkan maaha keliya ta Sacuudi Carabiya, baahida xoolaha Soomaalida loo qabana waa baahi aada weyn. Cid walbana way ka warqabtaa tayada iyo wanaagsanaanta iyo ay xooluhu Soomaaliyeed ay leeyihiin. Marka waxaan ku boorin lahaa xoolaleyda iyo ganacsatada iyo dowladda Soomaaliyaba inay indhaha saaraan, indhaindheeyaan, meelo kale helaan ay xoolahooda u suuq geysan karaan.
Haddaba waa maxay sababta keenaysa in xoolaleyda Soomaaliyeed ay waayaan suuqyo kale oo ay xoolahooda u iibgeeyaan? Waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur.
Suuqyada ugu caansan oo wax loo dhoofiyo suuqyada ugu waaweyn waxaa waaye waddanka Sacuudiga. Sacuudiga wuxuu dhoofsadaa 64% xoolaha Soomaalida uu dhoofsadaa, 17% waxaa dhoofsaday Imaaraadka, 17% waxaa dhoofsatay Cumaan, Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait marka la isku daro waxay dhoofsadaan 17% dhoofsadaan. Sidaa darteed suuqa ugu weyn wuxuu ahaa Sacuudiga. Sacuudiga oo marka joojiya ama aan dhoofsanin waxay adverse shock, saameyn aan fiicnayn ay ku yeelan doontaa xoolaha iyo dhaqaalaha Soomaaliya ay ku yeelan doontaa. Suuqyada kale aada u adag tahay in la helo suuqyo kale, in la helo gaar ahaan suuqyadan Aasiya iyo Yurub iyo Mareykanka, in la helo uma sahlana ganacsatada xoolaha dhoofisa ee Soomaalida uma sahlana. Dhowr sababood aa jirta. Marka sababta koowaad waxaa waaye wadamada 1995 waxaa la aasaa sameeyey heshiis la yiraahdo sanitary and phytosanitary measures ama agreement yaladho. Heshiiskaas wuxuu wadan kasta u ogolaanayay inuu ka fakaro caafimaadka xoolihiisa, dadkiisa iyo cunnada ay dadka cunaan, safety, food safety waxaa la yiraahdaa inay ka fakaraan. Sidaa darteed markasta wax cunna la xiriira ay doofsanayaan waxay marsiiyaan quality assurance procedure, gaar ahaan waa inuu haysto kombaniga shahaadadan ay bixiso hay-addan quality-ga adduunyada ilaalisa ISO loo soo gaabiyay. Kombaniyada Soomaaliyeed iyo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida oo badanaa informal u badanna uma sahlan inay helaan shahaadooyinkaas inay helaan. Sidoo kale governance-ga iyo meesha riska Soomaaliya ka jiro oo aan meelaha qaar aada looga qanacsanin. Maadaama marka aan la heli karin certification-kaas, waxaa adag in loo dhoofiyo wadamada kale ama suuqyo kale oo horumarsan in la helo ma sahlana. Waxaa kaloo iyadana jirto dhaqaale ahaan wadamada adduunyada waxay ku dadaalaan inay gaaraan food security. Food security-na waa wadanka cun ahaan inuu asaga isku filnaado oo isku tiirsanaado, maadaama marka xoolaha hilibka uu yahay waxa laga helayo. Wadan kasta wuxuu ku dadaalaa in uu ugu yaraan baahiyahaas gudaha asaga uu xalli karo, si hadhow haddii kale go uu ku yimaado aysan bulshadiisa iyo aysan u saameynin.
Iyadoo dhibaatooyinkaasi dhan ay jiraan, ayaa haddana Khaalid Saciid oo ah isku duwaha dhinaca xoolaha ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxa uu sheegayaa in xoolaleyda Soomaaliyeed ay bilihii Abriil ilaa iyo Julaay u suurogashay inay dhoofiyaan 1.3 million oo xoolaha, kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay ilaa iyo 95 million oo dollarka Mareykanka, halkii ari ayaa meelaha qaar waxaa la kala siistaa qiimo ahaan inta u dhexeysa 80 ilaa 100 ka dollarka Mareykanka. Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, Soomaaliya ayaa xoolaheeda lagu qiyaasa 53 million oo u dhiganta 73% waxyaabaha ay Soomaalidu dhoofiso.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinay.
dhegeystayaal, waxaanu gudagalaynaa qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Jamaal Axmed Cismaan.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa go'aansaday inaan u safrin magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin, halkaas uu qorshe u yahay in xisbigiisa dimuqraadiga uu si rasmi ugu caleemo saaro isaga inuu u matalo tartanka madaxtinimada ee November sanadkan ka dhici doonta Mareykanka, sida ay sheegeen qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka. Shirka Milwaukee ayaa la filayay inuu qabsoomo bishan, waxaana sababta uu Biden u go'aansaday inaan uga qayb galin shirka ay tahay xaaladda cudurka COVID-19 ee Mareykanka oo sii xumaanaysa. Xisbiga ayaa sheegay in dadkii loo qorsheeyay inay ka hadlaan shirka aysan ka qaybgeli doonin, iyagoo sabab uga dhigay in laga taxadaro caafimaadka dadka martigelinaya shirka iyo kuwa imaanaya intuba. Caadiyan waxaa shirarka noocan oo kalaa ka qayb gala 50,000 oo fuud oo isugu jira siyaasiyiin, shaqaale iyo xubno warbaahinta ka socda. Shirka ayaa la filayaa inuu dhaco 17-ka bishan August, kaasoo socon doona muddo 4 maalin ah. Taa beddelkeeda, hadda waxaa qorshe u yahay in shirka ay xubnaha uga qayb galaan qaabka muuqaalka online-ka. Heerka baaritaanada maalinlaha ee coronavirus ayaa hoos u dhacay gudaha dalka Mareykanka, iyadoo dhanka kale heerka dhimashadu uu sii kordhayo, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AP. AP ayaa sheegtay in labadii isbuuc ee la soo dhaafay in heerka baaris ee coronavirus uu hoos u dhacay 400%. Khubarada ayaa sheegaya in shaybarrada uu soo fulay culays xoogan oo ku aadan soo saaridda tijaabo sax ah oo la isku halayn karayo, kuwaas oo xaqiijinaya in qofku uu qabo cudurka COVID-19 ee uu coronavirus dhaliyo. Jawaabta baaritaanada ayaa lagu helaa muddo ka yar 2 maalin, balse khubaro ayaa ku baaqaya in la helo hab kale oo taasi ka duwan, oo ay dadka iyagu iska qaadi karaan tijaabada isla mar ahaantaasina ay jawaabta ku heli karaan daqiiqado gudaheed. Tijaabadaas ayaa waxaa ka mid ah in qofka uu ku candhuufo waraaq gaar ah, taasoo midabkeedu uu isbedelayo haddii qofka uu cudurka qabo. Hase yeeshee, sharciyada federaaliga ayaa qaba in tijaabooyinka noocaasi oo kale ah aanan si aadan la isugu halayn karin.
haatana hargeysa, mas-uuliyiinta gobolka Maroodijee ee Soomaaliland ayaa uga digay maamulada dugsiyada waxbarashada inay dhayalsadaan ku dhaqanka habraaca loo dejiyay xarumaha waxbarashada, maadaama uu wali jiro xanuunka COVID-19 xilli dib loo furay dugsiyada waxbarashada ee Soomaaliland. Warbixinta waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xarumaha waxbarashada ayaa dib loo furay Soomaaliland guud ahaan, ha noqoto kuwa gaarka loo leeyahay ama kuwa dowladdu gacanta ku hayso, kadib fasax dheer oo uu sababay xanuunka COVID-19. Goobaha waxbarashada ayaa sidoo kale waxaa laga doonaya weli, maadaama uu jiro xanuunka COVID-19 cabsi laga qabo, in ay ardayda, waalidiinta iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta xarumaha waxbarasho iyo macallimiintuba ay ku dhaqmaan habraacii hore ay ugu dejisay guddiga heer qaran ee la dagaalanka iyo xakamaynta COVID-19. Guddoomiyaha gobolka Maroodijee Jaamac Xaaji Cabdi Axmed ayaa u sheegay VOA inay muhiim tahay in la xasuusnaado tallaabooyinkii loo dejiyey iyo habraaca loogu talagalay in lagu wajaho xakamaynta iyo la dagaalanka cudurka COVID-19.
uu jira xarunki guud ahaan caalamka oo dhan waxaad moodaa inuu dib soo laba kaleeyey, dalkeennana weli wuu ka jiraa. Dugsiyadiina dib baa loo furay, kuwii dowliga ahaa iyo kuwii gaarka loo lahaaba. Fariinta halkan aan uga dirayno dadweynaha, maamulada iskuulada, macalimiinta, ardayda, in la raaco habraacii ay soo saartay guddida heer qaran ee COVID-19 iyo guddida gobolka, oo aan la dhayalsanin xanuunkii weli wuu jiraa. Dad xanuunsan ayaa jira cusbitaalada u jiifa, macalimiinta iyo maamulada dugsiyadu waa inay feejignaadaan, waa in ardayda tirada galaasyada ay noqdaan tiro ku dhisan habraaci loogu talagalay wasaaradda waxbarashada iyo guddida COVID-19 ay u dejisay. Waalidiintu waa in iyaguna ku baraarugsanaadaan, oo dhalinyarada haday tahay face maskii la xidhanayay iyo haday tahay farxalkii, iyo in iyaguna feejignaadaan. Runtii waa masiibo caalamka oo dhan haleeshay arintani, Ilaahay baan ka baryayna subxaana wa tacaala inuu inaga kor qaado, laakiin waxaa loo baahan yahay inaan feejignaan iyo dadaal badan aynu muujino. Dhalinyarada dugsiyada dhigataa waa tirada ugu badan bulshada, guri walba waxaa laga yaabaa 5-6 inay ka yimaadaan guryaha qaar 10. Maadaama oo iskuulladii maanta ay dib loo furay, waxaa loo baahan yahay oo aan ku adkaynaynaa oo aan ku kormeeri doonaa, ku dabageli doonaa gobol ahaan dugsiyada oo dhan inay macallimiinta iyo maamulada dugsiyadu ay raacaan habraaca ay dejisay gudaha qaranka COVID-19.
Hodan Axmed Shancar Huura ayaa u dhigtay dugsiyada kala duwan ee sare, dhexe iyo hoose ee magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyay waxa ay kaga dhaqantay waalidahan tallaabooyinkii loo dejiyay in ardaydu marka fasax ay ka soo noqdaan ay ku dhaqmaan.
Anagu waalidahan markii aanu maqalnay talada ay soo saartay gudidu iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada, waanu qaadanay sidaan bugaagta iyo balcada ugu sameynaynaa ugu sameynaynaa carruurteeda in kiyaafka lagu xireeyo iyo kii gacmaha lagu xireeyo. Laakiin iskuulladii markanu waalid badan aan suuraysanay iskuulladu way buuxaan. Anagu hadii la weydiiyo waalidahan taladan soo jeedin lahaa in maxaa la kormeerka ay wasaaraddu ku badiso oo bilmetel galaasada qaar baa 80-60 fadhiya, haddii 3 waqti laga kala dhigo xitaa oo qaarintii 6 aroornimo galaan ay ka soo baxaan 15 qaarna 15 galaan ka wada ka soo baxaan kuwa kale gali ka dambay galaan, taasina way carruurta culayska way ku kala yaraan lahayd oo caafimaadkii carruurta ku xidhan tii qoyskay ku soo noqonayaan carruuraan 100 guriyo kale nooc ay ka tageen qaar ba dad waaweyn xanuunsanaya jooga dadibtii meel walba joogta xanuunkiina waa ka imka meel walba ku soo rogaal celiya.
Gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ayaa carabka ku dhuftay in guddi ahaan ay kormeeri doonaan iyo maamul ahaanba xarumaha kala duwan ee waxbarashada, iyadoo ardayda ugu badan ee wax ka baratay Soomaaliland ay ku nool yihiin gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan magaalada Hargeysa.
Waa shaqada iyo waajibaadka aanu qaranka u hayno inaan kormeer iyo dabagal ku sameyno shaqo kasta oo qaranku u leeyahay, haddii tahay waxbarashada, haddii tahay caafimaadka, dhinaca kasta. Marka haddii ilaahay ka dhigo, waxaan samayn doonaa kormeer joogto ah inta xanuunkani uu jiro. Dugsiyada ku dhaqmi waaya habraaca ay u dejisay guddida heer qaran ee COVID-19 waxay la kulmi doonaan ganaax iyo tallaabooyin laga qaado. Waxani waxa weeyaan waa noloshii, waa caafimaadkii ardaydu, waa bulshada ugu badan ee guri walba ku noqonaysa. Dad waayeela baa jooga oo guryaha aaday doonaan aan xanuunkan runtii u adkaysan karin. Macallimiinta waxaan ku adkaynaynaa inay raacaan habraacii loo dejiyey xanuunka COVID-19 ee guddida ay u dejisay. Ciddii ku dhaqmi weyday habraaca waxaa laga qaadayaa tallaabo adag, waayo arrintani waa arrin halis oo caafimaadka saameyn ku leh. Waalidkuna waa inay ardaydu markay guryaha ka imanayaan iyaguna ay la soo ballamaan oo face mask iyo waxyaabihii loogu talagalay in laga hortago xanuunkan ay aad iyo aad ugu dadaalaan.
Inkastoo ay jiraan badi dugsiyo raacay habraaca loogu talagalay in lagu xakameeyo xanuunka COVID-19 ee loo dejiyey bulshadu inay ku dhaqanto, haddana xoga ay helayso VOA ayaa tilmaamaya in tirada ardayda ee kalaasyada ama fasalada qaarkood dugsiyada fadhiya ay yihiin kuwa aad u tiro badan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabana waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Muqdisho kulan kula qaatay wasiirro ka tirsan dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle. Waxay ka wada hadleen arrimaha deegaanka haddii ay noqon lahaayeen horumar ama dib u dhac, maadaama dhowaan la filayo in dalka uu galo doorasho. Mas-uuliyiintaasi heer federaal iyo heer maamul goboleed muddadii ay xafiiska joogeen deegaanka waxma u qabteen. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Muuse Cabdi Daahiye, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne, isla markaana ah wakiilka xisbiga kulan ee gobolka Hiiraan, iyo Sheekh Doon Faarax Waare, siyaasi aad ugu ololeeya arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaray Muuse Cabdi Daahiye.
Xaqiiqada markaan ka hadalno nimankan madaxda ee kusoo jeeda state-ka ama golaha wasiirada ee doorashada ee state-ka Hirshabeelle, runtii wax ay qabteen haba yaraatay ma jirto Hirshabeelle. Haddii tahay dhankii amniga, caafimaadkii, goobihii waxbarashadii, intaba dhibaato ka taagan. Waa la socotaa magaaladii Muqdisho iyo Balcad ma loo kala gudbi karo, Balcad iyo Jowhar waa kala xiran yihiin. Beledweyne boola barta sidoo kale waa kala xiran yihiin amni darada jirta awgeed. Waxaa la socotaa in xaaladaha caafimaad darre ka jira Hirshabeelle, hadda qaasatan markaa dhaana magaalada Beledweyne oo kale iyo Jowhar inta badan ay fatahaadaha ka geystaan ubigu, waxaa dhaco daacuumaar dhaco, waxaa dhaca yacni cudurro badan ha dilaaco magaalada. Marka waxaa la rabaa dadka markay ka baxaan oo kale in yacni laga buufiyo oo dadka yacni kabacdi laga celsho. Waxaba yaraataa ay ka geysteen aba yaraata ma jiraan meeshaas.
Waa maasantahay Sheekh Doon, waxwaa la qabtay oo waxyaabaha la qabtay horumarka ee hadda ama waxqabadka meesha ka socdaa kamida sidii la rabo yay noqon oo adduunka gaabi wuu iska jiraa magaalooyinka koonfurta oo dhan meelo badan
ay maaragta gacanta ku hayaan nimankan dawladda ka soo horjeeda marka isdhihi maayo waxba lama qaban. Shirka hadda ee meesha ka socdaan aniga kulli waan soo dhaweynaa aragtayntayda. Muhiimad gooniyana waa u leeyahay khaasatan state ka Hirshabeelle dad ka soo jeeda isla wada degan oo muglahana meesha ku wada shiraya. Waxaan is leeyahay marka in wax la qabto waa waxa meesha loo tagay. Waan soo dhaweynaynaa wax qabad hadda Hirshabeelle ee wanaagsan ay taabo galaan inuu ka soo baxaan filayna insha Allah.
Waa maasantahay Muuse waxa tiri waxba lama qaban. Waxyaabaha la filayay in la qabto oo aan la qaban maxaa nooga tilmaami kartaa?
Xuseen horta waa maasantahay waxyaalaha la qaban waxaa ka mid ah istiidiyada kale waa la socotaa ama goboleeda wadanka jiro kale horumarka ka socdo, hadday dhismo tahay, hadday dhatahay wadooyinka la dhisayo, caafimaadka dhan walba iyo amniga dadka madaxda istiidiyada kale waxay socdaan ayako bila staff la'aan xitaa ay socdaan. Meeshaan waxaa halis ah xitaa inuu qofku yacni uuna keligiis inuu ilaa iyo staff fara badan soo wadanuu uu soco karin dhibaatada jirto amni darrada taas. Marka ani waxaan u arkaa shirkaas inay nimankan oo waqtigood intuu dhamaaday istaagay yihiin iyo dadka yacni waxu qabashada iyo waxbuu qabanayn. Marka waxaan dheelahay nimankan walaalaheena annaka wax qabadkiina waan aragnay inay afartood sano markii waa dhamaateen inay ka banayaan xafiisyada si aan dad ay u maadaan wax qabad kale aan ka rajaynayna insha Allah. Dhanka amniga oo kale markaan ka hadlo hadda Hirshabeelle waxaa xuduudna la ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamada Itoobiya iyo qoladaan oo new booliska gudaha Soomaaliya soo galeen dad bay ku laayaan hanti bay dhacaan mar walba. Shaladan ugu dambeysay waxaa dhacday inay dad ku dileen xuduudka waxaba yaraatay ka qabteen malahan waana arin muddo dheer soo socoto waa maamulku wuxuu ka qabta malahan Hirshabeellena waxay ka qabta malahan dowladda dhaxayntaba. Marka waxaan u arkaa aniga barnaamijkaas shirka meesha ka dhacay hadaan waqtigooda dhamaaday inay yacni ama muddo korosi rabaan ay ku raadiyaan. Marka waxaan dheelaa nimanka inay bandheeyaan xafiiska si dad yacni ay maadaan waxqabad wanaagsan.
Maasantaa Muuse Sheekh Doon sidaa maqlaysa Muuse wuxuu leeyahay mas-uuliyiinta shiraya waxay rabaan inay soo laabtaan ujeeddo kale oo ay u shirayaan oo waxqabad ah ma jirto haye.
Soo laabashadu iyo soo noqodkuna hadda xaqna waa u leeyihiin oo qofku deegaanka iyo dalka iyo mas-uuliyadda ka saaran xaqna waa u leeyahay hadii la doortay inuu soo noqdo oo wax u diida ma jiraan oo ma dhigi karno hadii dadka codka ay siiyaan ama uu maaragtay xildhibaanado kale ay beelahooda ay ka soo helaan ma anigu caqabad ma u taaw ma arko. Laakiin waxaan ka wada hadlaynay horumarka ahayd xagga horumarka horumarka marka hadaan ugu laabto Muuse waxaan u malaynaa si fiican uu uga warqabin waxyaabo badan la qabtay biyabaxadii beledweyne fatahadii ku dhufta waa la yimid hadda lacag mashaariic la keenay lacagta dawladda dhexe iyo Hirshabeelle iyo dhamaan beesha caalamka qaybo badan iska kaashadeen yimid inay wax socdaan oo hadda biyo xireenka socdo oo shaqo socoto beledweyne aan ognahay in wado oo laamiga laga dhisaa beledweyne bartankeeda dhaxmartaan ognahay ilaa jante. Tan kaleeto xuduudaha iyo amniga uu ka hadlana horta way jirtaa caqabad Hirshabeelle haysato waana maamul urduna oo markii ugu horeysa ah istaadiyada kale oo maaragtay Muuse uu gubaadinayo horta way ku maasan yihiin wadada Soomaaliya. Laakiin waxaan u arkaa waa state kasta laba doorasho maraya oo laga yaabo qofku dhashay iyo qof soconaa inayna isku mid ahayn ay waxay soo mareen inuu dib u fiiriyo ku kastaaba culayskiisa afartiisii sano wuxuu ku soo qaatay waxba lama qaban camal sidaan oo kale. Laakiin waxaan la tahay meel wax laga qaban karay alkeenay doorashada hadda soo socotana hadda waxa la joogaa meel wax laga qaban karo wax laga bilaabi karo wax badanaa bilaaban ciidamadu way dhisan yihiin Hirshabeelle ciidamo badan oo aan sidii karo waa buliis ayaa la soo tababaray waxaa la sameeyey jidad waxaa la sameeyey biyoxireenno sahamo badanaa yimid doorashada waa lagu soo noqnoo siminaaro badanaa bulshada ka dhex socdo iyo maaragtay horumaro kale taa aan isleeyahay dowladda Itoobiya dhankaasna aragtidiisa ma qabo laba qabiila isku dilaysa meeshaas oo meesha isla degan qabaailaduna meel walba isku dilaan gudaha Itoobiya Addis Ababa agteeda la isku dilaa Muqdisho agteedana waa la isku dilaa marka qabiilo waayo oo laba qabaaila isku dhex dilayda Itoobiya isla degan laga yaabo inay dhinac ka tahay marka taa baddeena kuma jirtaba maamulka Hirshabeellena mid uu shaqo ku leeyahay maahano xuduudka maan waxa ka socdaana gudaha Itoobiya shala wax ka dhaceen iyo maalmihii dhaweydba. Marka dowladda Itoobiya anaga naftirkeena waxaan baaq dhinaceen uga jeedinaynaa in maaragtay dagaalka dadka beelaha oo qoos dirira maadaama dowlad la yihiin iyo state kuba inay xaliyaan.
Waa maasantahay Muuse waa maqlaysaa
shaqdoorta waa maasan yahay laba qodob aan rabaa inaan ka hadlo wuxuu yiri doorashada way soo gali karaan qofku asiga waa xur doorasho uu soo sharci karaa laakiin muhiimadu waxa waa waqtiga lagu talagalay inuu dhameysto xafiiska banneeyo haduu rabo soo sharaxo mid kale yani waxa horta la yani wax ma qabteen hadii soo noqdaan wax ma qabteen horta waxa qabteen haba yaraataa mu jiraan tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka mashruucyada socoto oo walaalkii noo sheegay ilaa 4 sano waxa la mashruucyada socoto wax baa la qabanaya waxa ogtihiin biyabaxadii labadii biyabaxo dhacday oo gobolkan ku dhacday Hiiraan Beledweyne qasatan dhibaato ay geysteen waa la socotiin hadda waxa jirto biyabaxada jirto oo magaalada ku soo baxday oo fatahade waxa yaraatay wax ka qabasho la geystay ma jiraan wadduuka wadadan la leeyahay mar walba waa la dhisayo aniga waxaan arkay inay caqabad hor la dadku keenan oo laamiga horinta la duugay oo dhiiqay yacni lagu shubay roob ku daay carradii goob noqdeen biyo fariisana noqdeen oo yacni wax mashaariic kama socdaan gobolka marka xaqiiqda ka hadal oo biixireena lacag waa la keenaa laakiin meel ay mara ma naqaan lacag waa la keenaa waxba lagu qabtaa leh ee laborkeena wad aragteen mar walba yacni dhibaatada ka taagan waa qoyan yahay dabdamis ma lahan waa la socotaan diyaarad oo yacni oo gargaar binaadnimo waday magaalada Beledweyne ay ku gubatay waxaba yaraatay oo dabdamis ma lahan haddii lacag la dad saarnaa lahayn waa meeshaas dhibaato ka dhici lahayd marka lacagtii laga qaado oo garoonka waxaan ognahay inay lacag badan ka soo xaroto jeeb dadada gasha waxaba yaraatay lagu qabtaa ma jiraan marka lacagaan kale gargaarka oo la keeno iyo mashruucdan sidoo kale jeeb dadada gasha wax lagu qabtaa ma yaraatay ma jiraan wada la dhisaya wax ka jira ma lahan biixreena jira ma jiraan fatahadiyada dowlad gudiga gobolka ku sii saaydahan marka waxaan lana dadka kor wareegan xaqabadkoodi waan soo aragnay dad xaqabana sugeeyna insha Allah
wa ma santa muuse sheekh doon oo maqleysa muuse wuxuu leeyahay waxba lama qaban wixii dadka wax loogu qabalahayna shakhsiyada ma mushay
walaal muuse kullay waxa waa hadalkiisu waa mucaarad leey mooyane kullay wax bartood lama qaban haatay inuu yibaado ma doondiisa ma la qaba aniga horena waxa kugu sheegay waxaan la qabta waxa kugu daliila aan biibaxad horta way iska daba dhaweed oo hadda lacagan hayna oo maareeyay gobolka Beledweyne taala oo gudiga fatahada hayaan in wax la qabto oo maareeyay sahan la sameeyo oo adreeskii markii aananays la sameeyay ka bacdi ayaa la rabaa marka mashruucdi inay fusho in horta xaq biibaxada waa wax Ilaahay xaqi ka yimid oo Ilaahay maareeyay min nimcada uu wato kamida ee musiibooyinka dadka lagu masiibayna kamida oo dabiiciya lama dhigi karo dawladda looma sababay karo ama state kirishaba lagu ma eeday karo waxbay ka qabteen way hadleen saamay sameeyeen ilaa heer madaxweynihii oo yimaada federaalka meeshaan ay keeneen adduunka caalamko dhana arkay laakiin wixii hadda 2 bilood iyo 3 bilood wax lagu ma qaban karo hadda waan ognahay hadda xilli rooban ku jirnaa wabigu wuu buuxaa kliyalkan way soo baxeen dadaalana way socdaan marka waxba lama qaban taasan kale yahay oo wax bartooda socdo airportka asiga sidoo kale waa wax u baahan in engineer la keeno oo waqti wuxu qaataan maahan meesha guri la dhisa ama dariiq maarekta la banaynayo xaraa maahan waxay u baahan tahay in la keeno waxa ka maqan adduunka ama dalkaano dhan Soomaaliya waxa ka maqan laamigaan aalin wadanka waxay u baahan yihiin wuxu qarashki wixii la isku aadiyo processi ku jiraan waxyaabaha soo dhan sida anaga aan ognahay ama masuuliyiinta waaweyn oo sida odayaasha dhaqameedyada kale ay balan qaadeen noo cadeeyeen ay sharar ku qabteen ugaasko kale oo hadda ka hadlay wadadaano kale hadda waa aragnaaho waxba laga qabtay waqabadkeedana waa u jeednaa oo socdaa marka laamigii hadii la carab buuxinayo oo la garaacayo muuse inuu jira dhiiqa laga dhigay madoodiis ma u noqonayso
oo ma santa muuse ugu dambeen shirarka madaxweyne waare uu ka wado magaalada Muqdisho oo uu la shirayo siyaasiyiinta reer Hir Shabeelle ugu dambeen maxaa laga fili karaa bay kula tahay inkastoo aad mucaaradeyso oo aad leedahay waxba kama soo baxayaan
aniga waxaan u arkaa inayna waxba kama jiraan ay ka soo baxaan sababtoo dadku waa shiri karaan aniga waxaan isleeyahay nimankaas isku tagay oo madaxweynaha iyo golaha wasiirada ay yihiin ku sameeyaal xukuumadda waqtan in kala raacdi marka waxaan u aragnaa meeshaas inay dadkii yacni soo ristaagaan ama yacni si ku soo noqonayaan wax malinta kugu dara oo inay ka dhacdo marka waxaan leeyahay xilliga wasiirada rasmiga ahaayeen ay joogeen oo 3 sano iyo 6 bilood haba yaraatay wax qabteen ma jiraan marka waxaan leeyahay madaxweyne waara oo maasantahay annagu wax qabad baa u baahanahay deegaanka iyo bulshada in wax loo qabto iyo golaha wasiirada intaba waxaan leeyahay marka waqtigiina waa dhamaaday dad cusub ay imaanayo oo wax qabad kood aan sugeyno inay wax qabtaan oo la xisaabtano marka waxaan leeyahay inaan naga hor wareegtaan oo maasantiin annagu waxaan baahanahay in wax loo qabto bulshada wax loo qabto
maasantahay haye sheekh doon
wixii jira in la sheego waa sax xaqiiqatan waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo shirarka hadda Muqdisho ka socdo waqtiga ugu habboonay oo loogu talagalay in lagu soo aadiyay kuna dhacayaan waana sababaynayaa sababtu waxay tahay in hadii wax la soo shaqeynayay wixina ayna dhamaan rabaan la ogoodo waa in la isku sheego meesha wax maraayaan dadka la tuso meesha gaabku ka jiro iyo meesha wixii la soo qabtay een shirarkan hadda qodobadu ku jeediyay een madaxweyne waare waxaan is leeyahay qodobii ugu wanaagsanay ee la jeediyo ama ugu haboonaa shirkan laga jeediyay ahayd een haduu tusay dadka een state-kan iskale ee qabiilooyinka kala duwan ee meesha ku shirayo ee doorashadoodu ama deegaankan een maamul goboleedkan dadka soo jeeda ah oo madaxdi een heer federaal iyo heer state ba ay wada joogto waqti wanaagsan ayuu qodobooyinkaas u jeediyay shirarkaasna waxba ka soo baxaya wixii een hore u dhameystay een qabyahayna waa lagu dhameystiri karaan isleeyahay inta dhiman ee doorasho waqtigeeda ku dhacday iyo staafka hadda een wada hadalada u socdaane waa laga maarmaan in wax la isku afkarto oo meesha wax ka soo baxaan marka shirkaas aniga waa taageersanahay waana gubaadinayaa in wax ka soo baxaan ilaahay xaggi waa ka rajaynaynaa waxaan leeyahay marka hore u socda reer shabeellan hadda waxay marayaan dad isku dhegdhegan oo buuq badan oo dagaal badan ma ahan waa state-ka keliya ee dowladda dhexe iyo asaga isqaqabsi badan oo ina ka jirin dhibaatooyin badanna ina ka dhicin qabaailka sida degana dadka ugu badan oo qabaail ay yihiin meela waxaa degan qoysas keliya inay degayiin laga yaabaa marka anigu waa soo dhaweynayaa waxaana ka rajaynayaa inay wax wanaagsan ay ka soo baxaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay muuse cabdi daahiye iyo sheekh doon faarax waare inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada
si wanaagsan idinkiin baakhiyaasna dhegeysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwacyaaniga oo ah cabdixaafi daacuul ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya haddii ila ahay raalli ka noqdo cabdixakiina waa idinku bilownay wargeyska dadheelinaysana ka soo baxa dalka kenya ayaa warbixin u daabacay cinwaankeedu waxa uu ahaa malaayiin reer kenya ah oo gaajo ba'ani ay soo wajahday ugu yaraan 3.6 million oo reer kenya ah ayay haleeshay macluul baaniyada oo uu dalku la daala dhacayo xanuunka covid-19 warbixin lasoo saaray ayaa lagu sheegay in dadka reer kenya ay ka mid yihiin dadka badan 1 billion oo qof ama 116 dadka uunka ku nool oo gaajo lasoo daristay caalamka
warbixintan oo ay daabacday xarun samaysa daraasaadka oo ku taala UK ayaa lagu sheegay in dadka ay gaajadu lasoo daristay ay u badan yihiin dad iyaga ku nool wadamada ay colaaduhu ka aloosan yihiin iyadoo kenya iyo etoobiya lagu daray wadamadaasi halka koonfurta suudaan liibiya soomaaliya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexena lagu daray meelaha ay ka jirto baahiyaha isugu jira heerka dhexe ilaa iyo heerka sare xaaladda bani aadamnimo waxay tahay iyada oo malaayiin qof oo u baahan yihiin cunto iyo weliba daawo deg dega soomaaliya oo kale waxa ay saamaysay dad gaaraya 5.2 million zimbabwena waxay ka saamaysay 5.1 million halka kameruunna ay ka saamaysay 4.4 million oo qof oo xaaladoodu ay liidato dalka maali ayaa isagana ay ka saamaysay 3.9 million oo qof kuwaasoo iyaguna gaajo la daala dhacaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo suudaan niger chad nigeria iyo kameruun ayaa iyagu ah wadamada baahida ugu waaweyn ay ka jiraan
cabdixakiin oo wargeyska dadheli sabaaxa kasoo baxa dalka turkiga ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wafdi u hogaaminaya danjiraha maraykanka u fadhiya turkiga oo baaqday masaajidka hajiya sofi grand mosque david satterfield safiirka maraykanka ee turkiga iyo xaaskiisa iyo weliba qunsulka iyo shaqaalaha safaaradda ayaa dhammaantood waxa ay booqdeen masaajidkaasi waxaana kusoo dhaweeyey imaamka masaajidka wafdigan uu hogaaminayo danjiruhu ee booqday masaajidka ayaa ka galay albaabka loogu tala galay dadka dalxiisayaasha ah waxa aanay gudaha masaajidka ku sugnaayeen 5:40 cabdixakiin oo 24-kii bishii julaay ayay 10,000 oo muslimiin ahay salaadii jimcaha ku tukadeen masaajidkaasi 86 sannadood kadib markii dib loogu soo celiyey masaajid iyada oo markii hore loo bedelay xarun dalxiis
cabdixaafid oo wargeyska da carab news ee kasoo baxa dalka sacuudi arabiya ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay xajkii oo si rasmiya u furmay iyadoo ay 1,000 qof oo keliya guteen waajibaadka xajka sanadkan iyadoo sanadkan 2020 lagu xusuusan doono sida wargeyska uu sheegay sanadkii dadkii ugu tirada yara ay soo xajiyeen muddo dheer sababo la xidhiidha xanuunka covid-19 aawadii xujaajta ayaa dawaafkii u horreeyey sameeyey iyada oo la ilaalinayo isu soo dhawaanshiyaha dadka محمد إبراهيم أو أسد حيا فرتنج أورد شد الكمصر لكن كنا المجال ده مدينة أي ورجيس كوشي جاي إنهم عبر كرندرين كيس السنة كان حجاج تايا كح كح ير لوسي ديني إسلامر كان لوسي ديني حرام كيني جودها أقلان وحنا تشيلين بوقي لكن سوى حل دريمية إن مش كم قنت هاي ملايين تي مسلمين تاي ده يسوي من تشيلين مقالو ينكبر كيسان سنة كان
كون قفو كلي أي سنة كان حتي عبد حكينو إلا لما مليان يبن مسلمين أو عالم كأونك سو تيده أي عاديا جودا تشريحا واتبات كحشكا دمر بوليس أه أو سعوديين أه أي سنة كمدة أسكرت بوليس كأي حشاش تمقارا دمككو إلا لنا إسا تاني مركي وقوه ريسي أي دمر كاللو أو قولادي إني كبيري كران أسكرت بوليس كأي دلك سعودي أربيا عبد الحكيم ودرين كحاجك وشعور آن قفنا قياس كريم لكن مركي قدها الله قلو أقف كأوليسي نبي الله إبراهيم نبت قليا إينا حري سكر كيسا هاتي إيا مركي آد عرقاها قلي سمساجد كاخ نبي محمد إيه كويا لما قال دا نبي الله محمد إيه مدينة نبت قليا إينا حري سكر كيسا هاتي ودرين نحريس إيا نمعو آدري ميسو إلهي هاينا قسمي انت اشرد جيستير وحين كسو قبل قبلنا برامجكي ورجيسيد وحيا بها قرين عبد الحكيم محمود شروع ايوه اريق اوه عبد حافظ عول اسماعيل يا دي لسعود سيري تان ايوه انت اينو مركلا كل ما ينحدي الى هاي رالي كنقضو لما انت وحانو اذن لنا هاي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم لما انت
فبنتي wargeysyada inoo soo jeedinayay halkaad kala socoteena online taaf Soomaaliga VOA markana waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
istiyaari daad tii fiid ma halkan si wada jiray kala socodsiinayeen Caashi Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shir waxa intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.